maqaa abboo haqaatiin Nagasaan Fuudhaa Obbo Leeyyaan Babaaroo Riqaa Guddaan keessan cuftinuyyuu. Kitaaba Buuggii Sadeessoon keessa waliin dubbifna. Akka waaqee gumii Israa'elii qarqaaree dabsacha kennee fi buuggii tan keessatti baranna. Obbo Leeyyaan fulum jirtaniif uyyuu na caqasa. Ammallee picha buuggii boortitti tan keessatti jirtu waliin ilaalla tokko tokko. Picha karaa irratti waraan Joshuaan Amalekiiti jidduu jiru waliin baranna. Kitaaba isaa boqot 17 qajeeltu 8-13 irratti warri Israa'elii lafuufi hin qabdu. Lafti warra goggoddu Muusaan hayyuu warraati. Warri Joshuaa filatanii akka inni durdeemaa askartii ta'uuf Muusaan waan Joshuaan jedhe warri Amalekii yaayyuu Israa'eliyaadhe dhaqaa ifirra hadhaa ani isa waliin jira. Marroo dandeettii waqaatiin warri Muusaa dadhabee abdii dhabuu arse Amalekiin dabsachuu ansiti ammoo waaqii eegee Joshuaa dabsacha kenneefi.